Uwaga! Możemy? Kamera. Akcja.
Film Katyň polského režiséra Andrzeje Wajdy, klasika světové kinematografie, vstoupil v září loňského roku do polských kin. Snímek je to syrový, obnaženě hovořící o totalitní hrůze. V závěrečné scéně radlice ruského buldozeru zahrnuje naházená těla polských oficírů a současně zaváží tváře všech diváků. Pak se rozhostí tma a dlouhé ticho. Wajdův film vypráví nejen o nacistické a ruské brutalitě, ale i o poválečném politickém taktizování velmocí vůči polským obětem. Ve Varšavě se jedno nedělní odpoledne setkáváme s režisérem Andrzejem Wajdou. Bydlí v domku se zahradou, jeho psy a kočky, které manželé Wajdovi vysvobodili z útulku, nám skákají až pod bradu nebo se vděčně tulí. Sedíme v rozlehlém salonu. Kocour jménem Tečka ulehl na kanapé a my si vedle krbu všímáme černobílé fotografie. Je na ní zachycen ve vojenské uniformě významný polský malíř a spisovatel s českými kořeny Józef Čapský, žijící mezi lety 1896 až 1993, který se narodil v Praze na Malé Straně. A jemuž budeme věnovat na Vltavě pozornost v jednom z pátečních večerů. Andrzej Wajda sedí v křesle a my se můžeme ptát.
Józef Čapský byl jedním z mála svědků katyňských událostí, který to peklo přežil. Vyprávěl vám někdy o své strastiplné anabázi?
Józef Čapský byl jediným živým svědkem vydáření katyňských, který mi mohl coś na ten temat dopovědět. S tím, že co on mi opověděl nejvážnějšího, co je nejbardziej, co do mě nejbardziej přemluvilo z tego, co on mi opověděl. Co ja zrozumiałem z tego? Ja zrozumiałem, że tak dalece ci oficerowie, którzy byli pewnie w innych obozach, tak samo on opowiadał.
Józef Čapský byl jediným živým katyňským svědkem, se kterým jsem mluvil. A z jeho vyprávění jsem pochopil především jednu podstatnou věc. Nikoho z polských důstojníků, kteří byli v těch táborech, Čapský byl internovaný ve Starobělsku. Tehdy nikoho z nich ani ve snu nenapadlo, že by se mohlo stát něco tak strašného. A dále, když se situace obrátila poté, co Hitler napadl Sovětský svaz a Poláci na jeho území mohli budovat svoji zahraniční armádu, generál Anders pověřil Čapského, aby pátral po osudech tisíců ztracených polských důstojníků. Anders prohlásil, že pokud má budovat armádu na území Sovětského svazu, musí mít k dispozici nejdřív její jádro, tedy důstojníky. Bez nich přece nejde budovat armádu. Vědělo se, že Rudá armáda odvlekla do zajetí zhruba 20 tisíc lidí. Vesměs důstojníky regulérní armády, ale také vojáky v záloze, příslušníky hraniční stráže, policisty a tak dále. A Čapský mi vyprávěl právě o tom, jak postupně navštěvoval všechny ty šéfy okresů, kde stály koncentrační tábory. Mně vždycky připadalo divné, že Solženicyn nazval své stěžejní dílo Souostroví gulag. Říkal jsem si, proč zrovna souostroví, proč tak vzdálená asociace. Ale Čapský mi vyprávěl. Byl jsem u Merkulova a u něj v kanceláři visela obrovská mapa, na které byly hvězdičkami označeny jednotlivé lágry. To bylo opravdu souostroví. Až tehdy jsem pochopil, že Solženicynův titul přesně odpovídá realitě. Tisíce a tisíce táborů jako nějaké obludné souostroví. A taky mi vyprávěl, jak všude pochodil s nepořízenou. Byl přesvědčen o tom, že to byla jeho vina, že se nedostal na ta správná místa, nebo že nedokázal vznést takové argumenty, které by Sověty přesvědčili. A v tom také spočívalo celé kouzlo osobnosti Josefa Čapského. Že všechny neúspěchy připisoval své neschopnosti, zatímco druhým připisoval pravý opak. Takže nakonec řekl generálovi Andersovi, že toho bohužel o osudech polských důstojníků mnoho nezjistil. Na což mu generál odvětil, stejně jsem předem tušil, že už nejsou naživu. A Čapský se strašně naštval. Pane generále, jak můžete něco takového říkat? Vždyť nemáte žádné důkazy. Proč říkáte, že už nejsou naživu? Tehdy ale pochopil, že generál na základě své intuice a svých zkušeností, protože Rusové ho předtím v moskevských butyrkách strašně trápili, přesně odhadl, co se stalo. Že důstojníci byli povražděni.
Což se také později potvrdilo.
I to, jak rozumím, byl jeden z povodů, dla kterých Anders staral się wyprowadzić armię, żeby nie wytwarzać jeszcze jednej sytuacji, w której nagle się okaże, że armia, którą ona dowodzi, została, że tak powiem, wystawiona na śmierć.
A to był také jeden z důvodů, proč se Anders snažil vyvést polskou armádu co nejdřív z území Sovětského svazu. To je ale část polských dějin, která je dnes už dobře známá, protože Čapského kniha o katyňských událostech na nelidské zemi s úvodem generála Anderse nakonec vyšla v Paříži. Po válce Čapský odjel do Ameriky, aby tam informoval o osudu polských důstojníků. Ale svět o tom bohužel dlouho nechtěl nic slyšet, neboť válka skončila, z velké části i díky Rudé armádě a Stalinově ofenzívě. Takže pro Čapského to muselo být nesmírně bolestivé, když pochopil, že pravda o Katyni nemá šanci dostat se k široké veřejnosti, protože je v rozporu s poválečnou politikou. Vždyť fakta obsažená v jeho knize byla přece velice podrobná a z mnoha stran ověřená. Navíc tehdy už existovala důkladná zpráva z roku 1943, zpráva mezinárodní skupiny, která odjela na katyňská místa a exhumovala mrtvoly zavražděných důstojníků. Našly se materiály, které byly důkladně dokumentovány, čili nebyla žádná pochybnost, že tito důstojníci byli zavražděni už v roce 1940. Jenomže potom Burdenkova komise najednou všechno obrátila. Naprosto lživě celý případ interpretovala a tuto lež šířila dál. S tím se ale tehdy nedalo nic dělat, protože nikdo si nedokázal představit, že by tisícileté přátelství Polska a Sovětského svazu mohlo existovat, pokud bychom měli v naší společné minulosti událost, jakou byla Katyň.
Náš syn žije. Bez vněvali, ale žije.
Podajeme další nazviska ofiar.
Ale dlaczego mama mówi tak, jakby jego już nie było? Jego nie ma na tej liście, słyszy, mama, nie ma.
Guziki. Zostaną pana z guziki.
Byłem tam. Nad grobami w Katyniu. Ten różaniec swojego brata.
Panie majorze, Sowieci muszą łgać, żeby ukryć te zbrodnie, ale pan nie musi. Panu nie wolno.
Porucznik Pilot. Pierwszy pułk lotniczy Dęblin.
Przywieźli nas do jakiegoś lasu. Co z nami będzie?
Ve vašem posledním filmu se mimo jiné objevuje důstojník, který si dělá stále poznámky. Postava jakéhosi svědka, který vše, co vidí, zaznamenává. Neinspiroval vás k této postavě právě Josef Čapský?
Nie, dlatego że akurat tutaj ja się posługiwałem materiałami tych, którzy zginęli. I jest taki notatnik majora Solskiego, prawdziwy, znaleziony przy nim. Jeden z pierwszych, którzy byli wykopani. I ten pamiętnik był odczytany w Krakowie, no bo te dokumenty wszystkie były przywożone do Krakowa, bo w Krakowie była generalna gubernia. Był
sam Nikoliv. Neboť právě v tomto případě jsem využil materiály z pozůstalosti lidí, kteří v Katyni zahynuli. Například existuje zápisník majora Solského, nalezený v jámě u jeho mrtvoly. Byl jedním z prvních vojáků, jehož tělo bylo exhumováno. Obsah jeho zápisníku byl pak rekonstruován v Krakově, kam byly přiváženy všechny dokumenty, neboť ve městě bylo sídlo generálního guvernementu a zástupci soudního lékařství všechno pečlivě pročítali. Zápisník majora Solského se liší od všech ostatních svědectví v tom, že je v něm zaznamenána poslední věta asi těsně před smrtí. Píše, že už vidí vilu, kde se vykonávaly rozsudky smrti, že musí odevzdat osobní věci a dokumenty a že je 6 hodin ráno. Ta poslední věta zní: co se s námi stane? Musíme ale pochopit, v čem vlastně spočívala celá zrůdnost tohoto zločinu. Především v tom, že našim důstojníkům neustále lhali a oni absolutně nevěděli, co s nimi v příštích dnech a hodinách bude. Někdo může namítnout, no dobře, 20 tisíc lidí, důstojníků, proč se ale nepostavili na odpor? Tak za prvé, nikdy jich nebylo o něch 20 tisíc pohromadě. Byli totiž rozmístěni do několika táborů na území Sovětského svazu. Za druhé, neustále byli Sověty nějak manipulováni. Například uprostřed noci přišel na jejich barák důstojník NKVD s otázkou: kdo z vás umí rumunsky? Tu a tam se někdo přihlásil. Někteří si hned říkali, asi nás pošlou do Rumunska. A kdo mluví francouzsky? Těch už bylo hodně. Určitě si říkali, asi nás pošlou do Francie. Lhali jim a podváděli je až do poslední chvíle. Vezli je vlakem, nikdo nevěděl kam, vezli s nimi i jejich zavazadla. Snažil jsem se to ukázat i ve svém filmu. Na stanici všichni vysedají i s mými zavazadly. Proč? Jestli mě mají zavraždit, pak určitě ne se zavazadly. Vezou-li však i moje věci, pak to znamená, že mě jen převážejí z jednoho místa na druhé. Tohle všechno byly metody NKVD. Do chvíle, než mu někdo položí k hlavě revolver, se takový člověk bouřit nebude. Do poslední chvíle jim lhali, že ještě někam pojedou, že s nimi ještě něco udělají, že ještě něco dalšího bude následovat.
Když jste se připravoval na tento film, nakolik vás inspirovala právě četba Čapského knihy Na nelidské zemi nebo vaše dávné pařížské rozhovory?
Wtedy, kiedy ja z nim rozmawiałem, nie było żadnej szansy. W Polsce istniał stan wojenny jaruzelski i muszę powiedzieć, że ja nie miałem nadziei, że będę żył na wolności.
Gdy jsem z nim o těchto věcech hovořil, nebyla żadna nadzieja natoczyć takový film. V Polsku byl vyhlášen výjimečný stav, vládl jaruzelský a musím říct, že jsem ani nevěřil tomu, že někdy budu žít ve svobodné společnosti. Takže jsem s tím vůbec nepočítal a myslel jsem si, že se konce sovětského impéria vůbec nedožijí. Když jsem se dostal do Paříže, mohl jsem svobodně rozmlouvat s člověkem, který tu hrůzu prožil. Samozřejmě jsem chtěl vědět, jak to všechno bylo. Zajímalo mě to osobně, protože v Katyni byl zavražděn i můj otec.
Byla pro vás tato osobní rovina nějak svazující při přípravě filmu?
Moja situace byla bardzo trudna. Ten film v rezultacie, tak jak jest w tej chwili zrobiony, to jest film, który jest złożony w głównej mierze z gotowych jakichś fragmentów, pamiętników, notatek, postaci.
Moje sytuacja była niesmiernie obciżna. Ten film je nakonec poskládán především z různých fragmentů, úryvků z deníků a poznámek, reálných příběhů různých postav. Proto jsem to nakonec skomponoval tak, že se nejedná o jednu rodinu, ale o čtyři příběhy, které se různě prolínají. Například manželka generála. Němci si ji předvolají, aby něco řekla do německého rozhlasu, protože bolševici zavraždili jejího manžela. To je pravdivá historie. Ale teď si představte, že bych to natočil tak, že je manželkou kapitána, hlavní postavy filmu. Tak to celé ztratí smysl. Němci si ji předvolali ne proto, že je manželkou kapitána, ale že je manželkou generála. Dále měl jsem k dispozici různá zajímavá svědectví a některá tak otřesná, že se mi nechtělo ani věřit, že něco takového bylo možné. Například ve filmu dva rudoarmějci trhají u nádraží polskou vlajku na dvě části. To se skutečně stalo. Mě by něco takového ani nenapadlo. Říká se, že v mých filmech se objevují různé symboly, že je to jakási moje specialita. Nikoliv. Ve skutečnosti se jednalo o celou ulici a těch vlajek tam bylo mnohem víc. Ti rudoarmějci procházeli ulicí a vlajky strhávali, protože bílá polovina se jim hodila na onuce do bot a rudou věšeli. Tudíž jsem chtěl ten motiv použít. Nebo ruský důstojník, který se objevuje v mém filmu, to je příběh převzatý ze dvou poznámek z vojenských deníků. Jedna vypráví o tom, že jistý ruský důstojník zachránil manželku polského důstojníka a její dceru. Když prý NKVD vstoupila do jejich bytu, tak řekl, že tam žádná polská žena nebydlí a obě zatím mohly vyběhnout zadními dveřmi na dvůr a tak se zachránit. A druhý příběh, který vyprávěla jiná žena, hovoří o tom, že důstojník Rudé armády jí navrhnul, že se s ní ožení, aby si zachránila život. Pravda je pak taková. Dne 5. dubna 1940 začaly popravy mužů a 13. dubna během jedné noci NKVD zatklo všechny manželky důstojníků na zabraném polském území, které obsadila Rudá armáda. Jak je vyslídila? Povolila polským důstojníkům napsat manželkám dopis a ty pak svým manželům směli odpovědět. NKVD si tak pořídila soupis všech adres a v okamžiku, kdy její příslušníci vraždili polské důstojníky, pozatýkala během jedné noci 13. dubna všechny polské ženy a děti, celé rodiny a deportovala je do Kazachstánu. Proč? Aby nikdo z blízkých nepátral po osudech zavražděných polských důstojníků. Byla to tedy velice důkladně promyšlená akce.
Thank you.
Ve vašem filmu je hrůzyplná scéna, kdy nacisté zorganizovali promyšlenou akci. Nechali v aule Jagiellonské univerzity v Krakově shromáždit celý profesorský sbor, načež všechny jeho členy, bez ohledu na zdravotní stav a stáří, nahnali do připravených nákladních aut a deportovali je do koncentračních táborů. Jaký byl jejich další osud?
Ti profesorové univerzity Jagiellońskiego v ogromné části byli albo studentami německých univerzitetů, albo vykladovcami německých univerzitetů, německých, austriackých.
Profesoři Jagiellonské univerzity byli z velké části absolventy německých univerzit nebo přednášejícími na německých a rakouských univerzitách. Dá se říct, že to byl vlastně jejich svět. Když Němci obsadili Polsko, tak je ani ve snu nenapadlo, že by byla uzavřena univerzita. A tak na začátku školního roku, na podzim roku 1939, uspořádali mši svatou v kostele svaté Anny. Oblékli se do talárů a jako vždy prošli z kostela do budovy Collegium Novum. Němci ještě pár dnů počkali, potom rozeslali všem pozvánky, aby se dne 6. listopadu 1939 dostavili na určené místo. Jen velmi málo profesorů se rozhodlo, že na shromáždění nepřijdou. Většina z nich s rektorem v čele se dostavila, protože se domnívala, že se bude s Němci jednat o podmínkách zahájení akademického roku. Ale Němci chtěli od začátku ukázat, že jakákoliv dohoda je naprosto vyloučená. Tu scénu jsem natočil přesně podle dochovaných záznamů, protože je například slovo od slova zaznamenáno, co řekl onen SSák, který měl k shromážděným profesorům proslov.
Mimochodem, tento SSák s pisklavým hlasem je ve vašem filmu skutečně odporný.
Tak, dobrého Němca mi, že udalo znalézt. Ani to uběl, když dobře.
Ano. Potom podařilo se mi najít výborného německého herce. Oni to umějí dobře zahrát. Potom do sálu vtrhlo vojsko a všechny shromážděné zatklo. Velká část profesorů to už byli pánové v pokročilém věku. Většina jich během krátké doby zemřela v Grossrosen, kam je po zatčení umístili.
A ona scéna s krabicí, ve které pošťák přinese do rodiny urnu s popelem jednoho z umučených profesorů, má také svůj historický předobraz?
To pudełko. To jest bardzo ciekawe. Ja sam nie wiedziałem o tym. Zacząłem szukać tego pudełka. I okazuje się, że znalazło się pudełko w muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Collegium Maius.
Scéna s krabicí má taky zajímavou historii. O tom jsem dlouho opravdu nic nevěděl. Až jednou mi někdo řekl, že se v muzeu Jagiellonské univerzity našla krabice s adresou a ostatky jednoho z profesorů, odeslaná z koncentračního tábora. Nechali jsme profem udělat její kopii, ale co bylo uvnitř, toho jsme se už nedopátrali. Žádný záznam o tom neexistuje. Proč Němci přistoupili k takovému řešení? Aby od začátku šířili strach, že zkrátka nebudou s nikým o ničem diskutovat. Samozřejmě protestovali švýcarští vědci, Maďaři, Španělé, Italové a malá skupinka z těch zatčených profesorů se nakonec vrátila do Krakova. Většina z nich ale zahynula. Ale o co mě v téhle scéně hlavně šlo? Ukázat, že jak na straně Hitlera, tak na straně Stalina se vynořuje identický plán. Zlikvidovat inteligenci. A když zlikvidujete inteligenci, pak si v podstatě můžete dělat, co budete chtít. Dokonce existují fotografie. Bohužel o tom ale neexistují žádné písemné dokumenty, na nichž je zachyceno setkání funkcionářů gestapa s důstojníky NKVD v polském Zakopanem. O čem tam tehdy vyjednávali, nevíme. To jsou zatím neprobádané kapitoly našich nejnovějších dějin. Pak se ale stane, že přátelé z Ruska, kteří přijeli shlédnout premiéru mého posledního filmu, mi řeknou: no, tak to ne. Ty nemůžeš v Rusku ukazovat důstojníky gestapa společně se sovětskými důstojníky. Taková fotografie snad ani neexistuje. Nikdo ji nikdy neviděl. Pro Rusy totiž druhá světová válka začala až od chvíle, kdy Hitler napadl Sovětský svaz. Předtím nebylo nic. Přesvědčovali mě, že tomu u nich doma nikdo nebude věřit.
Kamera.
Čísa.
Nevíme, jestli ze strany Sovětů se jednalo o náhodu nebo o rafinovaný předem připravený plán, ale když vraždili polské důstojníky ranou z pistole do týla, používali k tomu německé zbraně a munici.
Amunice i uzbrojeně německé bylo sprzedávané přes Němců až do rozpočenča vojny sovětsko-německé. Přes Němců. Německý přemysl zbrojeňový widocznie produkoval dostatečně dużo.
Munici a výzbroj Sovětům prodávali Němci až do začátku německé ofenzívy. Německý zbrojní průmysl jich vyráběl dostatečné množství. Kdo je hlavně kupoval? Především baltské země, Litva, Estonsko, Lotyšsko. Tyto státy byly vyzbrojeny německými zbraněmi, které NKVD skrze své kanály pašovala do Sovětského svazu. Proč? Protože tyto zbraně byly spolehlivější a mohlo se z nich déle střílet. Lépe se pak samozřejmě plnily stanovené denní normy. A konečně, to jsem se snažil ukázat i ve svém filmu, tady nešlo o nějaké živelné způsoby likvidace. Tady byl každý konkrétním jménem a příjmením, obálkou a člověkem určeným k likvidaci. Když se tedy objevila obálka, vědělo se, že ten člověk musí zemřít jednou dobře mířenou střelou do týla. Tento způsob byl na jednu stranu nejekonomičtější, ale zároveň taky nejistější. Neexistovala žádná náhoda. Nikdo se nemohl zachránit. To je vlastně zarážející. A ty pohádky o tom, že se někdo nějak zachránil útěkem, všechno jsem si při přípravě filmu ověřoval. Bylo několik takových jako Josef Čapský, za které se přimluvila německá ambasáda. On ale neměl o něčem takovém ani tušení. Byl přesvědčen, že polské vojáky převážejí z jednoho tábora do druhého a že ostatní vojáci jsou už na svobodě a že se zřejmě účastní nějakých akcí. Je taky zvláštní, že všechny osobní dokumenty měli zavraždění polští důstojníci stále u sebe. Ale proč? Protože Stalin si nikdy nepřipustil myšlenku, že by mohl někdo cizí vstoupit na jejich území. A když Sověti masakrovali miliony lidí, nikdo se po těch milionech nescháněl. Například během hladomoru na Ukrajině. Snažil se snad někdo ozývat kvůli těmto lidem? Kde jsou ty miliony lidí? Už byli dávno pohřbeni nějací Ukrajinci, nějací Rusové. Čili v krátké době muselo být povražděno několik stovek lidí denně. A pokud byl každý zabíjen zvlášť, tak i ty zbraně musely být kvalitní.
Existují i jiné důkazy o sovětském podílu? A proč vlastně vyrukovali Němci s oním odhalením hrobů v roce 1943?
Já kiedyś usłyszałem historię, nie zrobiłem tego w moim filmie, no bo nie miałem takiej możliwości, nie miałem takiej sceny, ale opowiadał mi Marian Brandys, brat Kazimierza Brandysa. Marian Brandys byl v obozie oficerském.
Jednou jsem slyšel takovou historku. Vyprávěl mi ji Marian Brandys, brat spisovatele Kazimierže Brandyse. Marian byl v německém koncentráku a z tohoto tábora v roce 1943 odjelo několik důstojníků, které vyslali Němci do Katyně, aby viděli, jak vypadá pravda o druhé straně, tedy jak Sověti masakrovali polské důstojníky. A jeden z nich, když se vrátil, vyprávěl, čeho byl svědkem. Jeden polský důstojník stojí nad těmi rozkopanými hroby a všechno si bedlivě prohlíží. Na druhé straně stojí německý plukovník a ptá se polského důstojníka. No, řekněte, jak asi dlouho mohou ležet v té zemi. A polský důstojník říká, zhruba tolik a tolik měsíců. Odhadl to přesně na den. A německý plukovník se ho ptá, a jak to můžete, pane majore, tak přesně vědět? A on odpověděl, protože pan plukovník mě učil soudní lékařství v Berlíně. To je přece fantastické, jako u zkoušky. Takže tady nebyla žádná pochybnost, že by se jednalo o nějakou německou manipulaci nebo podvod. Ten podvod spočíval v něčem úplně jiném. Spočíval v tom, že Němci o tom všem psali v novinách, vysílali to v rozhlase, dělali všechno, co jen bylo možné, aby odvrátili pozornost polské veřejnosti. Tehdy totiž došlo k likvidaci židovských gét v Polsku.
Je známo, že v letech 1940 až 1941 měl Josef Čapský v jednom ze sovětských lágrů pro zajaté polské důstojníky cyklus přednášek ve francouzštině o Marcelu Proustovi. Přednášky vyšly po válce dokonce i knižně. Lze si stěží představit větší kontrast, než je ten mezi komunistickým lágrem a pařížským salonem.
Proust de Chérance, čili té vykłady Prusta, které Józef Czapski prowadził w obozie, ale już wtedy, kiedy reszta oficerów była zlikwidowana, oni o tym nic nie wiedzieli, bo oni siedzieli w obozie w Gryazowcu.
Ano, ty přednášky skutečně po letech vyšly knižně pod názvem Proust contre la déchéance, conférence au camp de Grazoviec. Josef Čapský je pronesl v táboře, kam byla deportována hrstka důstojníků, která unikla masakru. Ti ale nevěděli, k jaké tragédii došlo. Seděli v tom lágru, neměli žádné informace, nevěděli, na co tam čekají. Byli přesvědčeni, že zbývající polští důstojníci jsou už někde za hranicemi, účastní se bojů. Zkrátka, absolutně se neorientovali v tom, co se stalo. Jak jsem říkal, Josef Čapský dlouho nevěděl, proč zrovna on unikl katyňskému masakru. Až teprve ruská disidentka Natálie Gorbaněvská mu v 80. letech sdělila nějaké informace. našla materiály, kde se ukázalo, že jeho aristokratická rodina ve Vídni a v Praze se obrátila na německou ambasádu a ta se za něj u svých tehdejších spojenců přimluvila. Což ale vůbec neznamenalo, že by ho propustili na svobodu, že by mohl ze Sovětského svazu odcestovat. Prostě asi 400 polských důstojníků byli masakru ušetřeny. Mezi nimi také někteří, kteří byli v té době na Marotce a nebylo je možné transportovat na místo, kde NKVD popravovala. Oni se počase vyléčili a vlastně si tím zachránili život. Část osob také zrovna byla v sovětských věznicích, například v moskevských Butyrkách, kde byli vyslýcháni. Tito lidé rovněž unikli masakru. A nakonec všechny, kteří masakr přežili, schromáždili v lágru Gryazovci. Tam už také panovaly nesrovnatelně lepší podmínky a Čapský právě tam měl onen cyklus přednášek o Proustovi. Ale co je podivuhodné, on u sebe neměl jedinou Proustovu knihu. Žádnou příručku francouzské literatury, prostě nic. Musel si vystačit pouze s tím, co si pamatoval. A to je úžasné. Dnes už neexistují takové školy, univerzity, ani takoví lidé. Všichni si dnes pořád někam něco zapisují. Všichni mají potřebné informace uloženy doma v počítači. Ale nikdo nemá nic v hlavě. Tehdy, pokud někdo neměl něco v hlavě, tak to ale neměl nikde.
Své vzpomínky ze sovětských lágrů zaznamenal Čapský ve zmíněné knize Na nelidské zemi. Napsali v roce 1946 a její překlad dokonce vyšel i ve Francii, avšak na pulty tamních knihkupectví se z neznámých důvodů nedostala. Kniha vyšla podruhé teprve v 60. letech a náklad byl rychle rozebrán. Stejný osud ovšem potkal i knížku Herlinka Gružínského Jiný svět o sovětských gulazích. Západní intelektuálové tehdy tvrdili, že je to celé výmysl a imperialistická propaganda.
Možná v Paříži, ve Francii byl nejtrudnější, nebo byl nejsilnější organizace komunistická, to jednak byla francouzská.
Ano, ve Francii byla v tomto směru situace nejhorší, protože nejsilnější komunistická organizace byla přece ta francouzská. Oni měli jasný názor na téma katyňského masakru. Tvrdili, že se jedná o zločin Němců. A měli příliš dlouhé prsty a vliv. Proto si žádné seriózní vydavatelství nemohlo dovolit, ale ani nechtělo, protože i tam seděli vesměs lidé s levicovým smýšlením, vydávat a tisknout nic, co by říkalo pravdu o Sovětském svazu.
Až vlastně Solženicynovo soustroví Gulag v tomto směru výrazně ovlivnilo klima v Evropě.
No ale dlaczego? Dlatego, že jak Polacy mówią, co się dzieje w Związku Radzieckim, no to wszyscy uważają, że to jest naród, który uważa się za skrzywdzony. Niemcy ich skrzywdzili, Austriacy ich skrzywdzili, Rosjanie ich, wszyscy ich skrzywdzili.
Ano, ale proč? Když totiž Poláci vydávali svědectví o tom, co se dělo v Sovětském svazu, tak si všichni říkali, že to je přece národ, který sám sebe vždycky považuje za ukřivděný. Křivdili jim Němci, Rakušané, Rusové, zkrátka všichni jim ubližovali. Naproti tomu, když Rus vydává svědectví o své zemi, tak to je něco úplně jiného. Tím spíš, když to není jen nějaký historik nebo publicista, ale velký ruský spisovatel. To bylo svědectví velkého ruského spisovatele a proto nebylo možné brát ho na lehkou váhu. Nevypravoval o něčem, co si sám vymyslel, ale o tom, co sám na vlastní kůži prožil. a to mělo ohromný dopad na veřejné mínění. Nezapomínejme také, ve kterém roce se to stalo. To je poučení i pro náš dnešek. Nezdělí-li Rusové sami o své historii plnou pravdu, málo kdo si na tu věc udělá vlastní názor.
Jaký byl vlastně vztah Josefa Čapského, který zakusil stalinské řádění, k Rusku a k Rusům?
Takého objektivismu, na jaký já trafím v rozmluvě s Josefem Čapským, netrafím nikdy.
Musím upřímně říct, že s takovým objektivismem, na jaký jsem narazil u Josefa Čapského, jsem se už nikdy u nikoho nesetkal. On totiž nikdy nesměšoval dvě věci. Rusko, to byli velcí autoři, to byl Tolstoj, to byla Achmatová, spisovatelé, s nimiž se on osobně znal. Například se spisovatelem a historikem Dmitrijem Mereškovským, ještě před jeho odchodem do pařížského exilu. Tohle on nikdy nesměšoval se Sovětským svazem. Sovětský svaz byla podle jeho názoru choroba, kterou muselo Rusko projít, ale netýkalo se to všech Rusů. Kdysi jsem s Čapským připravoval materiál pro jeden exilový časopis. Mým dobrým přítelem je Michael Heller, známý ruský historik, který řadu let žil v Polsku a tam jsme byli přátelé. Později emigroval do Paříže, kde jsme se také setkávali. Před natáčením rozhovoru jsem ho požádal, ať přijede do Maison Lafitte, že by mohl s Čapským chvíli mluvit rusky. Ale jak Čapský začal mluvit, tak Michael Heller úplně zmlkl a přestal mu klást otázky. Ptal jsem se ho, co se děje, proč se ho na nic neptáš? A on na to: když on mluví tak krásnou ruštinou a já se toho nemohu nabažit. Prostě úplně jiný svět, který se i před válkou odrážel v jeho názorech uměleckých i politických. Vždyť on byl přece jedním z prvních polských pacifistů. Ale jak přišel rok 1920, tak se bez dlouhého rozmýšlení rozhodl bojovat v řadách polské armády proti ruským bolševikům, protože jinak by zase Polsko zmizelo z mapy Evropy.
Čapský prý také v dospívání výrazně ovlivnil vaše rozhodnutí stát se umělcem.
S Čapským spotkám se po raz pierwszy, nie osobiście, bo to bylo absolutně nemožlivé, tylko spotkałem się z jego książką pod tytułem Pankiewicz. Niedługo przed wojną, 6-7 rok jakoś tak.
On patřil ke skupině malířů z Krakovské akademie výtvarných umění k takzvaným kapistům, komitet Parisky. Všechno to byli žáci Josefa Pankiewicze a Čapský stál v jejich čele. Pankiewicz odešel do Paříže, kde otevřel ateliér Akademie a jeho žáci ho pak následovali. Aby mohli do Paříže odjet, museli nejdřív sehnat nějaké finanční prostředky a všechno dobře zorganizovat. A právě Józef Čapský se stal hlavním motorem. Ale také mi vyprávěl, že když po konci polsko-bolševické války v roce 1920 přijel do Krakova, byl velice rozčarován tím, jaké to bylo provinční město, kde se nic světového nedělo. Protože on vlastně velkou část svého mládí prožil v Petěrburku. A to byl tehdy velký svět. A tady najednou ten Krakov. S Čapským jsem se tedy poprvé setkal nikoliv osobně, ale skrze jeho knihu o Pankiewiczovi, která vyšla nedlouho před válkou. To byla první kniha v Polsku, napsána z pohledu někoho, kdo dobře chápal změny, k nímž došlo v moderním evropském malířství. Kdo chápal, v čem spočíval přínos Goga, impresionistů, Cézanna. K čemu tito malíři směřovali, o co usilovali a nakolik se k tomu přiblížil jeho učitel, čili Józef Pankiewicz. Ta knížka na mě měla rozhodující vliv. Bylo mi tehdy 15 let. Objevila se v mém životě nečekaně. Asi to tak mělo být. A od toho okamžiku jsem stále myslel na to, že jestli se dožijí konce války, jestli se mi to podaří, tak první věc, kterou udělám hned po jejím skončení, že se zapíšu na Krakovskou akademii. Takže já mu vděčím za mnohé.
No dobrze, troszkę dołóżcie tam tego dymu. Na dole, niziutko, spod samochodu. Robię zdjęcie.
Włączyć.
Nie. Zaczyna się od tego, że Agnieszka patrzy na niego. Od razu. Kupysza.
Kamera. Odrzeć. 1015. Akcja.
A osobně jste se s Józefem Čapským setkal až v exilu?
Gdzie pan doszło dopiero w Paryżu. W 70-tych latach jeszcze się z nim widziałem, ale to tak przejściem na jakiejś wystawie. Rozmawialiśmy o sztuce, bo on wiedział, że ja studiowałem w akademii, że ja studiowałem u jego przyjaciół, z którymi on jeszcze był w Komitecie Paryskim, był w Paryżu, więc rozmawialiśmy tak o niczym. Dopiero w 80-tych latach.
Teprve v Paříži. Poprvé jsem se s ním viděl někdy v 70. letech. Ale to pouze letmo na nějaké výstavě. Mluvili jsme o umění, protože on věděl, že jsem studoval na Krakovské akademii u jeho přátel. Teprve v 80. letech jsem se s ním a jeho sestrou více zblížil. Chtěl jsem dělat politický film a nechtěl jsem přitom dávat tehdejšímu režimu žádnou záminku, aby mé filmy zakazoval. A mně záleželo na tom, aby se například Člověk z mramoru nebo Člověk ze železa dostal na plátna kin. Ale v 80. letech už bylo vidět, že se situace změnila. A v době výjimečného stavu jsme se už vůbec netvářili, že se neznáme. Tehdy jsme také přemlouvali Józefa Čapského, aby přijel do Polska. To jsme však bohužel nakonec propásli. Ale on už měl dost let. necítil se příliš ve formě. Myslím však, že by to pro něho bývala byla pěkná chvíle, kdyby přijel do Krakova, kdyby se setkal se svými starými přáteli.
Kundalini! Kamery! Akcia!
Pane režisére, bude váš nový film distribuován i v Čechách?
Ještě na razie nic nevím, dlatego, že to všechno mají svoje... Tu je celý problém, polega na tym, żeby zrobić w Polsce film, to trzeba dostać pieniądze z telewizji. A potem telewizja ma dystrybucję filmu. I to jest fatal.
Zatím o to nic nevím. Abych mohl natočit v Polsku film, musím dostat peníze z televize. A televize pak hotový film distribuuje. A to je problém, protože polská televize je pořád institucí jako za komunismu. Takže teď nevím, co se s filmem bude dít dál. Momentálně se ale neděje nic, protože všichni mají plnou hlavu povolební situace. Přiznám se, že mě to dost otravuje.
Jakbyście się naradzali, panowie. Uwaga! Akcja!
Akcja!
Może być.
Może tak być, że bryczka jedzie na końcu. Dajcie trzy kroczki do przodu, pan państwo tutaj też.
Możemy robić? Akcja!
Akcja!
Dobra, stop!
Stop!